Laida Ekspertai patarė pristato Mykolo Romerio universitetas. Atrask save MRU.
Sveiki, jūs klausotės žinių radijo ir laidos Ekspertai patarė, prie mikrofono Lina Luneckienė. Neišlaikei abitūros egzamino, neprarask metų veltui. Tokia šiandienos mūsų laidos tema, taigi kokios galimybės ir perspektyvos galimos dvyliktokams, kuriems ne itin pasisekė su baigiamaisiais valstybiniais egzaminais. Būtent Mykolo Riomerio universitetas suteikia galimybę abiturientams, kuriems pritrūko konkursinio balo patekti į savo svajonių studijų programą, neprarandant metų bei siekti savo tikslų universitetinėse studijose. Tai kokias galimybės Tai tokias galimybės suteikia klausytojo statusas. Be to, šis statusas proga išbandyti keletą studijų dalykų iš skirtingų studijų programų ir atrasti savo talentus vienoje iš jų. Tai va apie tai, tą klausytojo statusą mes šiandien viską ir išsiaiškinsime. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą, Mykolo Riomerio universiteto nacionalinės priėmimo grupės vadovas Saulius Bugailiškis pas mus šiandien vieši studijos. Sveiki, gerbiamas Sauliau. Tai kas tas klausytojo statusas? Kaip jūs jį apibrėžiate, apibūdinate? Išsiaiškinkime viską nuo A iki Z, kad visiems būtų labai aišku.
Na, bandysim. Yra žmonių tokių, kurie, vat, kaip jau minėjot, kad paprasčiausiai neišlaiko egzamino, tiek, kad pakeltų į savo konkursinį tą slenkstinį balą pasiektų. Arba tie, kurie paprasčiausiai nežinojo, kad kažkokio tai egzamino reikia būtent stojant į vieną ar kitą studijų programą. Tai čia viena tokia dvi grupės galbūt. Ir trečia grupė tai yra žmonių, kurie nereikia diplomo. Jiems reikia žinių ir tai yra vienas iš variantų. Išklausyti, vat, jis pamato mūsų universitete kažkokį dėstytoją, kuris konkrečiai, na, jam padarė įspūdį. Jisai gali laisvai klausytis to dalyko, išklausyti ir susipažinti su medžiaga ir visa kita. Na, o klausytojo statusas, tai galbūt tai yra vienas dalykas išsigelbėjimas tiems vaikams, kurie, abiturientus, kurie nesukaupė to slenksnio balo, arba kažkaip netaip suprato, arba netaip pasirinko. Ir tai yra viena iš galimybių, kaip neprarandant metų studijuoti tą patį dalyką, kaip ir kiti studentai. Aišku, tas klausytojas toks yra, turi tam tikrų problemų, tiksliau ne problemų, bet yra išlygų, kad pavyzdžiui, jisai studento statusas tai yra truputį turi daugiau galimybių ir pasiekti tam tikras projektinės veiklas, pagaliau gauti finansavimą iš kai kurių dalykų, klausytojo statusas suteikia galimybę tik išklausyti ir leisti jam studijuoti vieną ar kitą dalyką. Na, o mūsų atveju, tai mes suteikiam galimybę ne tik studijuoti, kaip jau sakiau, po vieną dalyką, bet visą kursą. Pirmą kursą.
Tu kaip studentas, ar ne? Taip, iš vienos pusės. Tavo visas pareigos, atsakomybės, visos procedūros,
ne?
Tai gerai, šitą išsiaiškinsim toliau, bet aš žinau, kad noriu klausti, ar yra susidomėjimas, ar sulaukia susidomėjimo, kad, va, iš tiesų, kaip ir sakėm, kažkur kažkas nepaėjo per valstybinį egzaminą, arba, kaip sakėt, keist nori, galbūt žinių daugiau norėtų apie vieną ar kitą profesiją, ar ne?
Yra. Yra tokių, kurie, pavyzdžiui, kad ir baigė aukštąją mokyklą, jau žmogus baigė, pavyzdžiui, inžineriją arba, nežinau, kažkokią kitą programą, ir staiga jam kažkas šovė į galvą, jisai nori studijuoti psichologiją. Bet, kadangi stojama į bakalauro studiją, stojama su vidurinio išsilavinimo dokumentu, pasirodo, jis neturi biologijos. Ir ką tada? O jeigu biologijos neturi, mažėja konkursinis balas, jeigu mažėja konkursinis balas, tai tikimybė gauti valstybės finansavimą yra mažesnė ir taip toliau, taip toliau. Taip kad yra tokių, pavyzdžiui, kiekvienais metais mes priimam apie 15-12 klausytojų, kurie konkrečiai bakalauro studijas, kuriems vat, trūksta nedaug visai. Ir iš jų maždaug kokie, kiekvienais metais kokie 3-4 jie išsibraukia. Nes, na, nerealu, pavyzdžiui, išlaikyti jam, derinti, gal žmogus dirba, derinti studijas, derinti šeimos galbūt kažkokius tai dalykus ir atitinkamai nespėja. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogui trūksta 2-3 egzaminų, na, tai iš karto mes tokius bandom jiems paprotyti, kad vis dėlto jūs turite vertinti save, ar jūs tikrai sugebėsite perlaikyti egzaminus, arba išlaikyti tos egzaminus, kurių trūksta konkursiniam balo formavimo. Yra pokalbis su jais ir kaip didžioji dauguma susitvarkus tais dalykais, nes jie turi motivaciją. Jeigu motivacijos žmogus neturi, tai praktiškai, kad ir klausytojo statusas turi, jis viskas tvarkoja, jis liktai ir mokosi, liktai kažkaip tai taip bando kažkaip prastumti, tikėdamasis, kad jis lengvai praeis į studentus, tap studentu. Jis taiga, reikia egzaminus.
Visas lengvumas išgaruoja.
Nes reikia korepetitorių, jeigu pas nesugebi, reikia ten tą, trečią, ketvirtą, žodžiu, yra daug reikalų. Na, o dabartiniams dvyliktokams, tai kadangi yra naujos sąlygos, tai yra privalomas lietuvių matematikos ir bet kuris išlaikytas valstybinis egzaminas, kad bent jau pretenduoti į vieną kitą studijų programą. Ir buvo jau, man atrodo, lakrišio mėnesį jiems reikėjo pasirinkti valstybinius egzaminus. Ir staiga ten buvo toks sąmyšis, kad atsiai žmonės, tiksliau, abiturientai nežinojo, ar pasirinkti tuos egzaminus ar ne tuos, ar tikrai tuos reikėjo, žodžiu, nepasirinko matematikos nepasirinkai, vadinasi, tu niekur net įmokomas negali stot. Aišku, ten dar pratėsi tą registraciją į valstybinius egzaminus, 114 žmonių papildomai užsiregistravo. Tai nėra daug, kai baigė 20, virš 20 tūkstančių abiturientų. Bet jeigu, pavyzdžiui, atsitiks toks, nedaug dėvė, atsitiks toks dalykas, kad prieš keletą metų 35% neišlaikė matematikos egzamino, tai kaip bus šiemet?
Su tais 35, jeigu 35% tai vadinas, tiesiog neturi jokių galimybių tęsti.
Visiškai, mokslo. Nei vieną aukštąją mokyklą negali stoti, nei kolegiją, nei universitetą. Tai vienas iš tokių variantų tai yra neprarasti metų tie, kurie turi motivacijos, tie, kurie tikisi, kad jie nori tos programos ir būti tos krypties specialistų, jam yra galimybė metus studijuoti, kaina ta pati, studijuoja tą patį, nes studijų programa yra ta pati, kaip ir studentai, aišku, turi tam tikrų išlygų, bet jeigu sėkmingai baigia, kitais metais stoja, tik tai perlaiko egzaminus ir gali įstoti ir tapti studentu. O jeigu įstoja, tada užskaitomi pagal vidinę mūsų tvarką. Aš nežinau, kaip kitos universitetuose, bet, pavyzdžiui, mūsų vidinė tvarko yra, jeigu tu išlaikai tos valstybinius egzaminus, tiksliau ne valstybinius, o studijų dalykus, atsiskaitai, užskaitom pagal tvarkas, perkelime aukštesnį kursą.
Ir tu jau tampi tuo, ir tavo jau, statusas taip, keičiasi, tu tampi
studentu. Ir tada sėkmingai studijuoju. Nu, aš tikiuosi sėkmingai.
Sauliau, gerai, tai dabar jau turime tą klausytoją, kaip vyksta klausytojo gyvenimas universitete? Sakėt, yra tam tikrų išlygų, tai apie jas ir pakalbėkim, ką suteikia statusas, ką atima tas statusas iš klausytojo, ir jau užsiminėt, kad egzaminus laiko, tikriausiai ir kursinius rašo, ir kolokvijų, viskas tas pats.
Studijų prasme viskas tas pats, bet vienas dalykas, studentas yra draudžiamas valstybės sodroje. Tada klausytojas to dalyko negali daryti. Na, ta prasme, jis pats turi susimokėti draudimą, tai čia vienas variantas. Antras dalykas, jis negali dalyvauti rotacijoje. Pavyzdžiui, pas mus kas pusę metų yra rotacija. Rotacija, žodžiu, vieni patenka į valstybės finansuojamas vietas, kiti iškrenta ir taip toliau, taip toliau. Trečias dalykas, jis negali naudotis valstybinio studijų fondo paslaugomis. Ta prasme, paimti, pavyzdžiui, kreditą išlaidoms ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, jisai, pavyzdžiui, netgi tos paprastas dalykas, kad jisai negali pretenduoti į lengvatas visuomeniniam transportui. Arba, pavyzdžiui, negali važinėti, pavyzdžiui, jeigu pasiema studento pažymėjimo, jeigu studentas pasiema, jam priklauso studento pažymėjimas, jis negali važiuoti, pavyzdžiui, užsienyje. Na, ten jiems nuolat nesutenka. Žodžiu, klausytojas tai yra žmogus, kuris šalia to, ką daro ir gyvena, dar priklausomai įvykdės tam tikrus dalykus, studijuoja universitete, kaip ir paprastas studentas. Taip, kad reikia žinoti, nes tai finansiškai yra, na, jeigu įstotų į kokias socialinius mokslus, tai gal ir nėra, nu, kaip nėra, didelė kaina. Aš, pavyzdžiui, pinigų neturiu, tai gal ir jie pinigų neturiu, nežinau. Bet yra, pavyzdžiui, pas mus programa tokia, žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija, tai ten kaina yra gana didelė. Arba ta pati psichologija. Taip, kad reikia pasiruošti ir, na, ir ne tuos metus praleisti su geresniu planavimu, kad suderinti savo laiką, darbo laiką, jeigu jis dirba, nes reikia užsidirbti ko gero pinigų ir studijas.
Ir dabar žiūrėkite, visas mokslas klausytojo vyksta kaip ir studento. Tai reiškia, kad nuo latinės studijos nuotolinio tikriausiai neturi. Trukmė 4 metai.
Įvairiai.
Įvairiai būna, bet savaitgaliais irgi tikriausiai
ištestinėse studijose
taip. Galima turėti, kad studijuoji savaitgaliais.
Nu, pas mus yra truputį kitaip, mes pas sesijomis daugiausiai yra ir modulinės studijos priklauso nuo programos. Bet šiaip tai daugiausia, jeigu tai yra abiturientai, tai jie daugiausia stoja į nuolatinę studijas. O nuolatinėse COVID metu taip, mes turėjom tas vadinamas hibridinės studijas, bet dabar pamatėm, kad vis dėlto nuolatinės yra nuolatinės. Reikia bendravimo.
Kokybė tikriausiai.
Taip, be abejo. Ir jiems reikia, taip sakant, jeigu tai studijuoti, tai vadinasi nuolatinės studijos dienomis, o vakarais atitinkamai arba dirba, arba mokus.
Gerai, savo žiūrėkite, įstojo klausytojas, suteiktas jam statusas klausytojo, mokinasi, supranta, kad galbūt ne tą programą studijų pasirinko ir nori pereiti į kitą studijų programą klausytojas. Jisai gali tą daryti, ar jau jisai, jeigu pradėjo vieną programą, tai jisai turi ir ją pabaigti?
Ne. Yra programos, jeigu tos pačios krypties programa, ten galima tuos dalykus užskaityti kitoje programoje. Ir jeigu, pavyzdžiui, sutartis yra sudaroma pusmečiui, tai yra vienam semestrui. Jeigu jis mato, kad jam problemos, arba pamato, kad nu ne tas, tai yra jam neįdomu, arba nu, paprasčiausiai ne ten pataikė, tai tada jis paprasčiausiai arba nutraukia studijas, arba paprasčiausiai po pirmo semestro sutartis automatiškai baigėsi ir jis gali rinktis kitas studijas.
Ir jūs, kaip sakote, jam bus užskaityti tie dalykai, taip. Kuriuos jisai pirminėjo toje programoje išsilaikė, atsiskaitė, tai perinant, o kai jeigu studentą perina, jam irgi yra užskaitomi visi
darbai. Užskaitomi tie dalykai, kurie, taip sakant, priklauso tai programai, į kurią jis įstoja kitais metais.
Tai
atitinkamai, pavyzdžiui, jeigu studijuoja, pavyzdžiui, teisę į teisminį procesą, tai ir paskui jisai pasirenka grynoje teisę, tai tie vis tiek ten yra panašus dalykai, aišku, kaip ne visus užskaitoma, bet tie, kurie įeina į programą, tos naujos programos, jie yra užskaitomi.
Tai dabar prakalbam apie tas programas, tai noris ir klausti, kurios studijų programos yra atviros klausytojams, kur ar visos jau pas jūs dėstomos studijų programos laukia klausytojų, ar vis dėlto yra keletą krypčių, kaip sakot, kuriuose gali būti tik klausytojų.
Daugelį programų pas mus yra virš 28 studijų programų, jas priimam bet kokį, nu, visas beveik. Išskyrus yra dvi pas mus programos, teisė policijos veikla, teisė valstybės sienos apsauga.
Čia mes, klausytojų
ten, nes ten yra reikalavimai. Nepriekaištinga reputacija ir netgi tam tikri fizinio patikrinimai ir taip toliau. Taip, tai ten nepriema. Bet kitur, o kodėlgi ne, reikia suteikti žmogui šansą, kad jisai pajaustų, bent jau jisai suprastų, kad studijos tai yra ne tas pats kaip mokykla, kad reikia daug savarankiškai dirbti. Jeigu tu savarankiškai nedirbi, tai praktiškai ir studijos jos tampa tokios, na, nu, ko tu ten įimti tada? Taip, kad reikia labai rimtai pagalvoti, o 12-okams, o šiumetiniams, tai dar reikėtų pagalvoti tokį dalyką, kadangi jie, jeigu neišlaikys šiais metais kažkokio tai valstybinio egzamino, jiems kitais metais, perlaikant egzaminus, reikės laikyti ir tarpinį, ir pagrindinį egzaminą. Vadinasi, du egzaminai.
Tarpinį tą
11-os klasės. Taip, nes niekas kitais metais jiems neduos laikyti to bendrojo egzamino valstybinio. Tai vadinasi, jau reikia tik ruoštis būtent 11-os ir 12-os klasės tiems tarpiniam ir pagrindiniam egzaminu. Tai vėlgi reikia žinoti iš tos dalykus. Galbūt žino, paprasčiausia tik tai neakcentuoja mokytojai jiems ir jie tikis visi išlaikyti. Visi tikis išlaikyti. Nu, yra žmonių, kurie, ten dreba rankos, aš neišlaikyti. Kada tu savo egzaminą laikysi? Birželį. Tai ko tu dabar drebi? Tu
mokykis.
Troškis, na. Ir viskas.
Eikvoja energija. Bet jaunam žmogui tikriausiai reikėtų ir aplinkos palaikymo bei nukreipimo, kad klausyk. Tu esi dabar čia, tavęs laukia tas ir tokios pasekmės, jeigu tu kažko tai nepadarysi, ar ne? Tikriausiai susidurėt, kad mūsų jaunieji žmonės gal nelabai dar susigaudo šitoj visoj sistemai.
Paprasčiausiai jie skaito tą, ką jie nori skaityti. Tai yra, ar išgirsta tą, ką jie nori išgirsti. Ir paprasčiausiai tie vaikai, su tais vaikais reikia šiek tiek padirbėti. Jiems nereikia bijoti paklausti. klysti irgi yra žmogiška. Tai yra, jeigu suklydai, tai paprasčiausia paklaus to žmogaus, kuris apie tai kažką tai supranta arba pagariau. Yra karjeros specialistai, yra mokytojai, yra universiteto darbuotojai, kur, pavyzdžiui, aš konsultuoju to žmonės. Ką jiems reikėtų daryti, tai yra A variantas, išlaikyti visi egzaminus, B variantas, neišlaikai, nei jie, ne, tada atestato negausi. Jeigu išlaikai ne tą ir kažkaip tai...
Arba trūksta balo,
ką toliau darai. Jeigu nesimokai, nu, ta prasme, patekai į tą programą, kur tu matai, kad ne tau, tada vėl reikia trečio varianto. Kaip tą padaryti? Nes labai dabar populiaru yra tas vadinamas happy eras. Tai yra...
Gap year'as, tas tarpas.
Paprasčiausiai niekur nestoja, nes aš suprantu, pavyzdžiui, man irgi atrodo, kam investuoti savo laiką ir tėvų lėšas, nu, daugiausiai tėvų lėšas, investuoti tai, ko tu nežinai, ko tu nenori. Tu pabandyk tą per tuos metus susivokti vis dėlto, ką tu nori daryti pasaulyje. Gal susipažinti su vienos rinkos atstovais, su kitos rinkos atstovais ir pasižiūrėti tada vis dėlto, ar tau tinka. Nes daugeliui, kaip pasakai, pagalvok žmogau. Ką tu veiksi 8 darbo valandas per dieną? Būtent ten, būtent dirbdamas. Ir visi taip, o, tikrai, ką aš ten veiksiu? Ir jeigu tas darbas jam, pavyzdžiui, sėdimas darbas netinka, tada reikia ieškotis vienokio ar kitokio specialybių, tada ir taip toliau. Žodžiu, yra labai sudėtinga, nes dešimtokams iš aplamai sudėtinga yra pasirinkti profesiją. Nes tai jau dabar jau švietimo ministerija sako nuo 5 klasės tą karjeros ugdymą taikyti, bet kol ateis ta karta 5, kurie jau daug mažo orientuosis pasaulyje, dar toli. Ypač kai 12, dažniausiai apie 60% nežino, kur stos.
Nežinau, bet čia labai svarbus sprendimas, čia tavo esminis gyvenimo sprendimas, net kartais tu suaugęs, nežinai, ko nori būti užaugęs ar ne, o čia žmogus, kuris tik tai važengia tuos pirmosius savo suaugusio pasaulio žingsnius, o jam jau priimti tokį sunkų sprendimą. Ir aišku, tėvų čia vaidmuo turėtų būti irgi toksai protingas.
Vieni tėvai bando su jais kalbėtis. Jeigu ypač geri santykiai su tėvais, tai tikrai verta jų paklausyti. Bet būna tokio atveju, kad jie net neklausia tėvų, nes tai, nu, toks, aš dabar jau 18 metų, ką, aš esu savarankiškas, paklausiu, kada žmogau, ar žinai, kad iki kada tave tėvai turi išlaikyti? Iki 18? Nu, ne. Pagal įstatymą yra kitaip. Žodžiu, jiems atrodo, kad viskas taip bus paduota ant lėkštuką. Ne visi. Daugelis supranta, pavyzdžiui, kai kurie nori ir studijuoti, ir nuo pat 5 galbūt net klasės. Kai kurie suranda kažkokius tai žmonės, kurie padarė labai didelį įtaką jam. Kad tai yra, va, čia į jį reikia lygiuotis. Galbūt šitie dalykai ir jų yra dauguma, bet kai pasako tau 60%, kai išlaikysiu egzaminus, tada galvosiu, kur stosiu. Nu, tada jau ką padarysi.
Tai gerai, grįžkim dabar mes dar prie klausytojų Mykolo Riomerio universitete ir prie tų studijų programų, kurios daugiausiai sulaukia klausytojų susidomėjimo.
Vienas iš populiariausių pas mus programų būtent yra teisė, tada psichologija ir va šiais metais, tiksliau praeitais metais, buvo teisė ir kriminalistika. Nu, kriminalistika, galbūt tai kažkas tokio čia fantastiško, bet šitą psichologiją, tai dažniausiai būna dėl problemų, dėl neteisingai pasirinkto egzamino, nes reikia biologijos. Teisės kryptyje, vėlgi, dažniausiai, tiek, kiek mes žiūrėjom, tai nepasirinko istorijos. Nes istorija yra sudaro pagrindinį konkursinio balo dalį, tai yra 40% konkursinio balo, ir jie nepasirinko. Ir be abejo, tai yra konkursinis balas, tada mažėja. Jeigu mažėja, na, tada negali pretenduoti. Yra tokių programų, pavyzdžiui, kur, pavyzdžiui, žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija, aš jau šitą sakiau, minėjau po šitą programą, bet ten jau stoja tam tikri specifiniai žmonės, kurie, pavyzdžiui, daug užsieniečių stoja į tą programą, bet yra tų, kurie, pavyzdžiui, ir ukrainiečiai susidomėjo šitą programą, kadangi jie Lietuvoje mokosi. Ir nepasirenka, pavyzdžiui, kažkokių tai egzaminų, nes nesupranta tos sistemos dar iki pabaigos.
Dar kalba tikriausiai barjeras.
Ten yra anglų kalbos. Ten patikrimas, ten be anglų kalbos, iš vis ten mes tik anglų kalbą dėstomos studijos. Tai va ten, kur anglų kalbą dėstomos studijos, tai lietuvaičių ten į klausytojus nelabai. Nes jiems lietuviškai, na, lengviau mokytis galbūt. Bet kitos programos, tai politikos skriptis vat, buvo praeitais metais vienas, tai yra viešoji politika ir tai yra politika ir komunikacija. Ten jiems buvo lietuvių kalbos balygių išlaikė. Man dabar su neišlaikė.
Mm.
Jisai yra nelietuviško, kaip čia, korektiškai pasakius. Žodžiu, lietuvių kalba nėra gimtoji. Tai todėl išlaikė B, bet jis labai norėjo šitą programą. Na ir įstojo, dabar laikys lietuvių kalbos egzaminą ir žiūrėsim, kaip pasibaigs. Arba kita programa yra tokia prekės ženklo vadyba ir reklama. Tai va šita programa irgi sulaukė keleto, bet kol kas tai, kol vaikai laiko neblogai tos egzaminus, pavyzdžiui, dabar, tai viskas tvarkoje, tai tų klausytojų nelabai būna. Būna su tam tikra kryptim arba tendencijom ir visą kitą. Bet šiuo metu kas dėsis, aš nežinau, kaip bus.
Prognozuojate, kad galite sulaukti rekordinės skaičius klausytojų?
Nu, ne rekordinio, bet aš tikiuosi, kad jų nereikės. Nes klausytojo statusas, jisai, sakau, yra šiek tiek sunkumų su tuo, bet jeigu žmogus motyvuotas, viską gerai. Bet jeigu su... Mes duodam šansą, kad žmogus galėtų neprarasti to metu.
Ir turėtų galimybę, ar ne?
Bet, taip, be abejo. Man atrodo, ir kiti universitetai turi, taip sakant, tuos dalykus. Paprasčiausia tik tai, kad vaikams reikia suteikti informacijos, o jau jie atskirs, ar jiems įdomu, bus neįdomu ir tada...
Sauliau, amžiaus cenzas yra kažkoks klausytojams? Jeigu, pavyzdžiui, ne. Čia net jeigu... Jeigu pabaigęs, pavyzdžiui, bakalaurą, bet galvoja, gal vis dėlto aš norėčiau pasimatuoti ir kitą profesinį kelią. Ir man tas klausytojas atrodytų galbūt irgi tokia kaip galimybė bent taip. Jau prisiliesti prie
yra to. Yra pas mus žmogus magistrantūroje studijuojantis 62 metų kaip klausytojas.
Va, prašau.
Jisai pasiėmė teisinius dalykus, tai yra iš teisinius dalykus, bet šia papildomose studijose. Sako, aš labai daug bendrauju su savivaldybės atstovais ir man teisinių žinių reikia. Tai vat, tokių žmonių yra. Bet šiaip tai iki 65 metų mes priėmam, o po 65 jau yra trečio amžiaus universitetas. Tai atitinkamai amžiaus cenzo nėra. Svarbu, tik būtų nuotaika.
Jau mūsų laikas visai išseko, tai gal pabaigai labai trumpai priėmimo procedūra, ką turi įsivertinti, kurie vis dėlto galvoja, kad bus tais klausytojais pas jūsų universitete terminai, kad labai trumpai.
Svarbiausia jeigu norės žmogus tapti klausytojų, tai iki rugpjūčio pabaigos kreipiasi mūsų padalinius, tai yra 4 fakultetus, pateikia atestatą. Jeigu jis tai turi, jeigu neturi, tai dėja, ne. Ir pažiūrim, paskaičiuojam konkursinį balą, kiek jam trūksta, kokiu egzaminu su juo pašnekam, pakalbam ir tada paprasčiausiai parašo prašymą, sudaro sutartį, čia per savaitę galima tą viską padaryti ir sėkmingai gali studijuoti tuose programuose, kuris labiausiai nori.
Turėdamas klausytojas statusą.
Reikia šiek tiek pinigėlių sumokėti, stojamoji įmoka ir paskui jau mokėti per 15 darbo dienų reikia sumokėti už studijas. Tai už pirmą semestrą.
Taip. Bet reikia, kaip sakoma, galima ir pasiskambinti, ir viską išsiaiškinti, ir viską sužinoti, tik reikia domėtis. Noriu dėkoti Taip. Jums už pokalbį, žinių radio klausytojams. Priminti, kad šiandien laidoje ekspertai patarėme, kalbinome Mykolo Riomerio universiteto nacionalinės priėmimo grupės vadovą Saulių Bugailiškį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, o jis ir toliau likęs su žinių radio. Gražių jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato Mykolo Riomerio universitetas. Atrask save MRU.